Galicia.
Estar informado.
Ni Monster ni vapeadores. Galicia é a primeira comunidade en protexer aos menores cunha lei específica que impide a venda de bebidas enerxéticas e de dispositivos para fumar. En COPE estamos a analizar que buscan estas medidas de prohibición e non é outra cousa que poñer o foco en produtos que, na cativada, son creadores de adicción. Así nos lo contaba María Carou, psicóloga clínica.
Claro, cando ves que todo o mundo fai e cando os adultos o fan ou che compran ou che suministran ou está aí o teu carón, que vas a pensar que eso pode facer dano e menos sendo adolescente. Un adolescente non ten unha percepción de risco e de dano como pode ter un adulto, non? Entonces creo que quizás todo este rebumbio que vai haber agora, todo este falar de todo isto, quizás axude, e espero que axude, a poñer as cousas un pouco no seu sitio, é dicir, non todo é agua.
Alén das sustancias, a lei establece a necesidade de identificar, por exemplo, as idades recomendadas para os videoxogos e limitacións na publicidade para produtos nocivos para a saúde. É sorprendente que se publiciten algunhas cousas como as que nos contaba Jaime Fraga, xefe do Servizo de Prevención de Conductas Aditivas de Sanidade.
Cannabis é a primeira vez que se pon a limitación á publicidade dirixida a menores, para que, o que decíamos antes, que esta lei incide tamén en que se poida ampliar a percepción de risco, ¿no?
Todo cun obxectivo, protexer aos menores destes produtos que xeran adicción. Male a todo, como nos conta a pediatra de atención primaria Inés del Río, é preciso da implicación social para que as medidas teñan o resultado que buscan.
Para nos de atención primaria é unha oportunidade, porque ese enfoque de partir da promoción da saúde con esas campañas de sensibilización para coñecer factores de risco, de protección, mensaxes preventivas, ese enfoque de prevención, pero de corresponsabilidade social, sobre todo, que nos interpela como ciudadanía, non só como profesionais, a necesidade de coordinarse, sanidade, educación e política social, coas autoridades locales tamén, os plans locales de saúde nos que participamos na atención primaria.
Todo isto resúmese nunha imaxe, as latas desas bebidas rechamantes que prometen dar as xa non poden estar entre os refrescos na balda do súper. As multas, os menores que consuman ou compren estes produtos poderían chegar a 3.000 euros. Pero que pasa, por exemplo, coas máquinas expendedoras? Aclarou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Os suministradores son os que teñen que garantir o cumprimento da lei. Eu comprendo que cando se toman este tipo de medidas teñen repercusións, pero hai un interese será que a saúde pública, sobre todo da xente máis moza, é iso que nos move a esta lei, e polo tanto os suministradores, as máquinas de vending, quen sexa, ten que establecer os seus mecanismos para garantir que a lei se cumpre.
Galicia é pioneira e parece que camiña na dirección correta, ata o punto de que o Ministerio de Consumo xa pensa en aplicar estas medidas en toda España nun futuro. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. De seguido repasamos o tempo para hoxe. Antes, escoita.
Atención, llamada especial para los clientes con la app Gadismas. Su cheque de 5 euros con destino a su cartera está a punto de despegar. Solo tienes que registrar tus compras en la app entre el 2 y el 31 de marzo. Y si superas los 200 euros en tickets, 5 euros aterrizarán directamente en tu cartera. Gadis.
Xornada de transición entre altas e baixas presións, así que o que toca son ceos parcialmente cubertos e en xeral baixa probabilidade de chuvias. Pola tarde mesmo poderemos ver o sol en parte de Galicia. Suben lixeiramente as máximas, segundo Meteo Galicia, con valores entre os 14 e os 16 graus para as grandes cidades. Arestora, o termómetro marca 2 graus en Lugo, 4 en Ourense, 7 en Santiago de Ferrol, 8 en Pontevedra, 9 en Vigo e 10 graus na Coruña. Caritas Diocesana de Mondoñedo e Ferrol incrementou no 2020 nun 15% as toneladas de roupa usada que recolle nos seus contedores, uns 279.000 kilos de tecidos os que acadaron unha nova vida. Contocho porque estamos a falar do seu proxecto de reutilización textil integrado na cooperativa Moda Re, unha iniciativa que combina economía circular e inserción sociolaboral de persoas vulnerables. Explicábao así a secretaria de Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, Marta Pazos.
Yo creo que cada vez la ciudadanía está más concienciada de lo que es la recogida selectiva de ropa. El residuo textil está considerado un residuo ya por normativa. El proyecto ha generado este año 4 puestos de trabajo, 3 de los cuales eran empleos de inserción social.
Un revulsivo foi a apertura da súa primeira tenda de venda de roupa de segunda man no centro comercial Odeón, con prendas a prezos rebaixados, pero ademais as persoas en situación de vulnerabilidade poden vestir sen custo e atopar roupa en moi bo estado.
Las personas sin recursos tienen una experiencia de compra normalizada, como cualquier otra persona. Ellos van a la tienda con un código QR en el móvil, pagan de esa manera. Primeramente se separa lo que pueda ir a tienda y se prepara y etiqueta para tienda. Esto es lo que le llamamos la crema de la ropa, ¿no? Hay muchas prendas, te parecerá mentira, pero hay muchas prendas que llegan al contenedor con la etiqueta puesta, que llega de los excedentes de stock de grandes marcas.
E despois deste consello, unha advertencia dos transportistas galegos.
Con un especial 1, 2 y 3 euros para ahorrar muy, muy fácil. Galleta María Cuétara 600 gramos más 33% gratis, 3 euros. Gaseosa La Casera 1,5 litros, 1 euro. Supera un paso para una súper buena compra.
COPE Galicia.
Estar informado.
Neste ambiente bélico, atención á advertencia do presidente de Fegatramber, unha das asociacións de transportistas máis relevantes en Galicia. Nos días pasaron a pagar ata 40 céntimos máis polo litro de gasoil, así que isto se vai notar pronto nos nosos petos. Ramón Alonso, presidente da Federación.
Bueno, yo espero que todo el mundo aplique la subida y eso que trae, bueno, pues que el propietario del camión se pueda ir salvando, pero lo que está claro es que la persona que vaya a comprar productos a la ferretería o al supermercado lo va a pagar más caro, porque esto no, alguien lo paga y siempre lo paga el cliente final. Yo subo a mi cargador y mi cargador tiene que subir su producto para poder pagarme, y al final ¿quién paga? Pues la persona que va a comprar los productos.
A Xunta comeza a tomar decisións para preparar o escenario que se albisca a curto prazo. Convoca este martes a mesa de apoio logístico para avaliar o impacto do conflicto en Oriente Medio, e é que a economía galega triplicou desde o ano 2000 o número de empresas que exportan a esa zona. Son unhas 200 cun volume de negocio de 600 millóns de euros anuais. Ademais, o novo decreto de formación profesionais que aprobou o Consello da Xunta inclúe máis peso á investigación, máis linguas para aprender, ampliación de prácticas e unha novidade moi interesante, o recoñecemento mutuo de créditos, o que supón facilitar o tránsito dos estudos universitarios á formación profesional. Escoitas, errar en COPE, seguimos contando o que te interesa.